COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Boas tardes. Galicia chora a perda de Justo Beramendi. Beramendi era un galego nacido en Madrid. Recoñecido historiador, estudoso dos nacionalismos. Cofundador do Museo do Pobo Galego en Santiago. Falecía nas últimas horas. Entidades como a Real Academia Galega ou a Facultade de Historia da Universidade de Santiago amosaban o seu pesar. Descanse en paz. E continúa a busca de dous desaparecidos nas últimas horas no encoro de Belesar, na provincia de Lugo. O primeiro, un pescador que caeu, ao parecer non sabía nadar, e o segundo, un bañista que saltou dun pantalán nunha zona en principio pouco perigosa. Roi Rigueira é alcalde do Concello de Taboada.
Non é un sitio perigoso como tal, porque de feito é a zona de baño habitual do club náutico. Quero decir, ali hai un club náutico de Monte Mourulle, que é o aquí do Concello de Taboada e tal, que é onde vai a xente a bañarse, que é onde vai a xente a andar as pedaletas e todo.
Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, tempo estable. Nubes e claros no norte, ceo máis despexado no sur, arredor dos 30 graos estarán as máximas hoxe nas Rías Baixas e Ourense, 24. En Santiago e Lugo, 21 graus na Coruña e Ferrol. E agora, cando o reloxo marca as 12:21 minutos, presta moita atención que chegan as mellores ofertas do día, as oportunidades. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Saladilla congelada Findus, bolsa 1 kilo, 3,79 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,40 euros.
Gadis, en confianza.
¿Te gustaría formar parte de un sector con futuro y lleno de oportunidades laborales? Matricúlate en el ciclo medio de formación profesional dual de técnico en excavaciones y sondeos en el IES As Fontiñas, en Santiago de Compostela. Este ciclo te preparará para trabajar en empresas de extracción e investigación de recursos minerales, construcción y movimiento de tierras. Además, su carácter dual te permite formarte mientras trabajas en la empresa, aplicando los conocimientos adquiridos en clase y de forma remunerada. Plazo de matrícula abierto.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta, el circuito está genial, los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya, Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Herrera en COPE
Galicia.
Estar informado.
Galicia afronta unha tempada turística moi boa, expectativa de crecemento con relación ao ano pasado, que xa foi bo. María e Asier paseaban esta mañá polo casco histórico de Santiago. Estarán unha semana por Galicia. Chegan de Navarra e a súa primeira vez na nosa comunidade.
Pois hemos estado en Vigo, Islas Cíes tamén, e Santiago, sí, ahora mismo.
Y... Los paisajes, sobre todo. Sí, 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 claro.
Nos encontramos buen tiempo.
Sí, sí, la verdad que suerte. De momento llevamos poco, pero yo las Islas Cíes me parecieron espectaculares. Uh-huh. Y toda la zona de las bateas, todo eso muy chulo, me parece.
Desde el domingo llevamos.
Bueno, falamos de turismo. Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, arrancamos xullo. Estamos arrancando este mes. ¿Cómo se presenta o verán este ano en Galicia? ¿Cales son os pratos fortes no verán galego?
Todo apunta que vais a ser un dos mellores veráns turísticos da historia. Segundo as previsións que fai o sector turístico e os empresarios, pois vai haber unha ocupación meirande que a do ano pasado, que foi o ano no que máis visitantes registrou Galicia.
Uh-huh. Hai algunha zona que destaque sobre a outra en crecemento nesas expectativas?
Pois a verdad que o turismo está medrando uniformemente en todo o territorio. É certo que hai zonas que teñen que son turísticas, como pode ser as Rías Baixas, pode ser as cidades, Santiago de Compostela, a Mariña Lucense, a Ribeira Sacra, pero estamos observando que tamén outros territorios como, por exemplo, a Costa da Morte ou Ferrolterra, pois están a registrar unha demanda turística para este verán moi importante.
Uh-huh. Hai un debate aberto, é verdade, sobre as vivendas de uso turístico. Non sei se consideran que son un problema en Galicia.
As vivendas de uso turístico son unha actividade perfectamente legal. En ese sentido, Turismo de Galicia, Xunta de Galicia, mantén un decreto que se publicó a ICTA, no sé, un decreto que permite a convivencia entre el sector turístico, entre los establecimientos turísticos y esta nueva modalidad de acogida turística, ¿no? Entonces, con este decreto se permite que los concellos puedan limitar o tratar de ordenar no seu territorio este tipo de vivendas uh-huh. y también las comunidades de vecinos.
Es verdad de que hay bueno ciudades, sobre todo Santiago de Compostela, en que está intentando limitar este tipo de alojamientos. ¿Cómo venden de Turismo de Galicia pues esas limitaciones?
Pues dentro de las suas competencias, tal como comentaba antes, dentro de la legislación autonómica que permite esa limitación, pues nos non temos nada que decir. O que sí temos que decir é que este decreto leva 7 anos en funcionamento e que ao mellor pois os concellos pois xa tiveron un tempo suficiente de adaptarse a esta normativa e poder pois legislar dentro das súas competencias nos seus territorios este tipo de aloxamento turístico.
Entenden que está a cidade de Santiago ou determinadas zonas dos camiños de Santiago saturados? Digo porque parece que ás veces se traslada esa sensación, non? Máis mediática.
Non xa agora mesmo cos datos que temos, que son datos empíricos, porque son estudios da Universidade de Santiago de Compostela e outros datos que nos achegan enquisas que desenvolvemos nós e con outras medicións que temos empregando a inteligencia artificial, nos dicen que agora mesmo non existe masificación. Existen momentos de concentración en determinados puntos, pero que son perfectamente asumibles. Ademais, nos estamos observando que se está producindo unha desestacionalización e unha desconcentración no Camiño de Santiago. De xeito, o mes de maio pasado foi o mellor mes de maio do Camiño de Santiago de toda a historia, que non é un mes do verán, e tamén vemos que os peregrinos cada vez máis pues empregan outros camiños que non son o francés. Aí está o crecemento do Camiño Portugués e o Camiño Portugués da Costa, o Camiño Inglés e outras rutas que poden asumir perfectamente pues a demanda de peregrinos que temos na actualidade.
Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Graciñas por facernos hoxe un oco.
Moitas grazas a vos, bo día.
E imos cos deportes, espazo patrocinado por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, a solución está aquí, en integralmotion.es. O Celta 24-25 comeza a traballar. Santi Peón, moi boas.
Que tal, moi boa tarde. O fai coa primeira tanda de probas médicas e de control para os xogadores do primeiro plantel, entre os que non estarán nin Larsen nin José Fontán. O noruegués marcha para a Premier League, para o Wolverhampton, xa é oficial o mesmo que o traspaso, o Arouca portugués do futbolista galego. No Depor, balance da temporada sacando o peito do músculo social con máis de 29.000 socios. No Racing de Ferrol, fichaxes a pares para a súa portería. Chegan Joel do Eibar e Jesús Ruiz procedente do Alcorcón. Quedaron xa definidos os grupos de Primeira Federación da vindeira temporada para Celta Fortuna, Arenteiro, Lugo e Ourense. Xogarán no grupo norte. É semellante, moi semellante o da pasada campaña. E por último, Paula, en baloncesto, incorporación do Obradoiro, coa chegada do pivote serbio Oliver Stevich.
Graciña Santi, e ti lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? Pois en integralmotion.es. E contoche que os axentes da Garda Civil retomaron esta mañá os traballos de busca das dúas persoas desaparecidas en diferentes puntos do encoro de Belesar, na provincia de Lugo. Desapareceron este martes primeiro sobre as 4:30 da tarde un pescador novo duns 26 anos que se afundiu logo de precipitarse a auga do río Miño no concello do Páramo ao intentar recuperar a súa cana. E despois, a 7:30, acontecía o mesmo cun bañista duns 60 anos no clube náutico Ponte Mourulle, no concello de Taboada. Continúas en Herrera en Cope, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.